İkinci saatte isə Azadlıq Radiosunda əsgər anası danışacaq. Hərbi xidmətdə ikən həyatını itirmiş əsgər Elşən Novruzovun anası Səlbi Novruzova və hərbi ekspert Ələkbər Məmmədov suallara cavab verəcəklər. Yeri gəlmişən ötən gün dünyasını dəyişmiş 20 günlük əsgər Toğrul Rüstəminin yaxınları ilə də əlaqə yaratmağa çalışacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436 77 41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050 744 10 17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq Yüksünas Aslan İsmailov studiyamızdadır. Aslan bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Sağ olun, xoş gəlmişsiniz.
Amma mən mövzuya başlamamışdan əvvəl dinləyicilərə bir məlumat da vermək istəyirəm ki, bugün bir qrup ictimaiyyət nümayəndələri İsmaili rayonuna yola düşüblər. Onların bu səfəri barədə onlarla birgə İsmaili rayonuna ezam olmuş müxbirimiz Maarif Çingizoğlu məlumat verəcək. Maarif, salamlayırıq səni. Maarif, bizi eşidirsənmi? Salamlayırıq səni və İsmailda vəziyyət necədir? İstəyərdik əvvəlcə gördüklərin barədə məlumat verəsən.
Mən hazırda İsmailda İzraçı Vəyətinin qabağından biz gəldik. Çıraq, yandırılan çıraq otelinin qarşısındayıq. Və artıq iri ekskavatorlar texnika cəlb eləyiblər. Çıraq otelin tamamilə sökürlər və işi İsrailə nümayəndənin bizə dediyinə görə bu gecədə tamamilə yeşunlaşdırmalıdırlar və burada həmin o oteldən, tikintidən əsər alamət qalmamalıdır. Və bundan da başqa mən bura gəlməzdən əvvəl biz icra hakimiyyətində olduq, rayon polis dairəsində olduq və onu da qeyd edeyim ki, icraına girəndən, İsmailli şəhərinə girəndən sonra bizimlə birlikdə gələn qrupdan 4-5 nəfəri polis saxladı və onları polis dairəsinə gətirdilər və
kimlər idi onlar?
Deməli, bu hüquq müdafiəçiləri idi. Rəsul Dəfərov hüquq müdafiəçisi, digər mən ola bilsin ki, onların yəni adlarını unutdum deyə bilmirəm bir fürdən. 5 nəfəri apardılar. Hüquq müdafiəçiləri idi. Yəni şuna sizlərə bir şey demədilər və onlara deyə bilər ki, siz rayondan çıxmalısınız və elə jurnalistlərdə burada gərginlik yaşana bilər və onlara həm də məlumatlar veriblər indiyə qədər nə qədər adam saxlanılıb, amma tam irəli sürülənlərin sayını deyiblər, 12 nəfər qalan saxlananların sahiblə bağlı heç bir məlumat deməyiblər. Polisə biz də müraciət elədik. Nizami Qocayev özü də gəldi həmin o saxlanan hüquq müdafiəçilərlə görüşüb və o deyib ki, 12 nəfərə tam irəli sürülüb. Bundan başqa işgəncə faktlarını biz soruşduq. Bir faktlarının olmadığını bildirdilər və dedilər ki, ümumiyyətlə nə qədər adam saxlanılıbsa, onunla bağlı ümumilikdə Daxili İşlər Naziri və prokurorluq növbəti günlərdə məlumat açıqlamalıdır. Biz bir şey deyə bilmərik, amma işgəncə faktları olmuyor burada. 12 nəfərə də ittiham irəli sürülüb, ondan başqa heç bir şey bilmirik. Amma onu da qeyd edib ki, rayon icra hakimiyyətinin qarşısında bir su şırnağı vuran maşın, iki iri tutumlu pəncərələri xüsusi barmaqlıqlarla ötürülmüş içərisində çevik alayın polisləri olan avtobuslar dayanıb. Bundan başqa xeyli bir 20-yə yaxın post patrol xidməti maşınları var idi. Bundan başqa biz ərazidə olanda ora daxili qoşunların xüsusi zəhli bir texnikası geldi, onun içerisinde de askerler var idi. Ve polisler ve orada çeşit çeken hususi formalarda, yağışa göre hususi formalarda ve kaskalarda olan hususi çevik alan askerleri ve onlar bizi araziden uzaklaştırmaya çalışırlar ki siz burada gerginliği yaradırsınız. Ve biz sadece malumatlar elde etmek istediğimizi bildirdik ama onlar dediler ki polis idaresinin karşısında durmayın ama biz o polis idaresinin karşısında duranda hele valideynler var idi. Onlar dersleri etraf edildiler ki bizim uşaqlarımız buradadır, yaxınlarımız burada polis idaresindedir. Ama polis idaresinden bunu çəksib elədilər. Və elə adamlar da var idi ki, onlar hiss olunur ki, qorxurlar nəsə deməyə və ümumiyyətlə deyirlər ki, siz belə durmuşuq burada. Ama digər kənarda duran adamlardan soruşanda ki, bu adamları tanıyırsınız, onlar hamısı etiraf edirlər ki, bizim yaxınlarımızdır, dostlarımızdır, qonşularımızdır, onların da burada adamları var. Ama onlara polisdə onların adamlarını saxlanmağı barədə heç bir məlumat verilmirdi.
Marif, ictimaiyyət nümayəndələrlə, İsmailli əhalisi ilə görüşmüşsünüz yəqin ki, ümumi apava necədir, vəziyyət necədir?
Burada demək ümumi apava elədir ki, hamı bir narahatlıq var. Həm polis tərəfdə, həm adamlar tərəfindən. Amma ağsaqqalarla biz görüşdük, kəndlərlə görüşdük. Yəni birbaşa polisin qarşısında uzaq səslə dedilər ki, bizim bir dənə tələbimiz var. İsmailin rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nizami Ələkbərov getməlidir. Üzr istəyib getməlidir. Yəni üzr istəməmiş yox, üzr istəyib getməlidir. Və həm də ağsaqqallar qeyd edirlər ki, icra başçısının qohumlarının bu rayonda törətdiyi hadisələrə görə, nalayiq hərəkətlərə görə onlar üzr istəsələr və rayon cəmaatı onlar bu hadisələri artıq bitmiş hesab eləyər. Və bir ağsaqqal qeyd elədi ki, o dünən polisdə də olub, icra hakimiyyətində də olub, bu təkliflə çıxış eləyib. Ama ona bir konkret bir söz demiyorlar. Ama neçə adamla biz danışdıqsa hamısı deyir ki, icra hakimiyyəti üzr istəməlidir. Çünki bu elə bir hadisədir ki, yəni icra hakimiyyətinin qardaşı uşaqları, yaxınları, adamları söyüblər və bunu rayon cəmaatı çox pis qarşılayır. Hətta kəndlilərdən mən danışdırdım. Onlar deyirlər ki, yəni bu hadisə bizə çox pis təsir edib, icra başçısı getməlidir. Yəni rayonun da sakitlik istəyirlərsə, rayonda əmrəvanlıq istəyirlərsə, buradan texnikanın çıxarılmasını istəyirlərsə, onun ən yaxşı yolu bir nəfərin, icra başçısının üzr istəyib rayondan uzaqlaşdırılmasıdır və bununla da məsələlər tamamilə sakitləşə bilər.
İcra hakimiyyətindən bu deyilənlərlə bağlı nəsə bir reaksiya ala bilmirsinizmi?
Biz icra hakimiyyətində olduq, girdik, icra hakimiyyətinin şahısa müşavirədə olduğunu bildirdilər. Həm özü, həm müavinləri, amma orada bir köməkçi ilə söhbət eləyə bildik və ona biz dedik ki, belə hadisələr danışıldı deyirlər. Onlar qeyd elədilər ki, biz həmin o nümayəndə dedi ki, biz mən heç nə deyə bilmərəm. Təxminən 1-2 saatdan sonra icra hakimiyyəti müşavirədir. Hansısa kənddə, hansısa bilmirəm, bir bölgədə o qayıdıb gəlməlidir. Və onda özünüz nəsə soruşa bilərsiniz. Amma biz hələ də buradayıq, amma hələ gəlib. Nə icra başçısı yoxdur, nə onun mavinləri yoxdur. Yəni, bax, belə bir vəziyyətdir. Amma onu da deyim ki, bir narahatlıq var. Hər tərəfdə polis qoruyur. Xüsusi, məsələn, polis idarəsinin özün avtomatlı polislər qoruyurlar.
Sizi izləyənlər var mı?
Necə?
Sizi izləyənlər var mı? Sizi və ora gedən ictimaiyyət nümayəndələrini mən nəzərdə tuturam.
Yox, indi bizi izləyənlər belə deyək ki, bizi yola saldılar və bildirdilər ki, gedin. Müxtəlif, sonra biz gəldik çağırıqla, orada da bizi qoymurdular çəkməyə. İki, bəs çıxın gedin bir neçə polis, amma belə xüsusi, yəni ola bilsin bəlkə kimsə nəzarət edir, amma xüsusi, yəni müşahidə eləmədi ki, bizi kimsə şəhərdən çıxana qədər izləsin, nəsə bir şey eləsin.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Bu Azadlıq Radiosunun İsmaili rayonuna ezam olmuş müxbiri Marif Çingizoğlu idi. O, bir qrup ictimaiyyət nümayəndələrinin İsmaili rayonuna səfəri barəsində məlumat verirdi və İsmaililərin tələbi budur ki, Marif Çingizoğlunun dediyinə görə icra hakimi ya üzr istəməli ya da getməli yeri gəlmişən. Xatırladım ki, İsmaili rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sosial Müdafiə Naziri Füzuli Ələkbərovun qardaşıdır. Belə. Aslan bəy, başlayaq söhbətimizi, artıq başlaya bilərik, elə bu da mövzumuza uyğun idi. Amma əvvəlcə bu sualdan başlamaq istəyirdim ki, ölkədəki etirazlar sizcə nəyin göstəricisidir?
Etirazda ölkədə baş verənlər, Quba hadisəsi, onun ardınca binədə olanlar, artıq bu günlərdə İsmailildə baş verənlər, bu hamısı onun göstəricisidir ki, artıq hakimiyyət və xalq arasında heç bir əlaqə yoxdur. Bu əlaqə kəsilibdir, qırılıb. Və bu yerdə mən istəyərdim ki, kimler oxuyubdur Nərman Nərmanovun dövlət xadimi Nərman Nərmanovun Nadir Şah əsərini, onlar bir də oxuyalar. Ki həmin o əsəri ki hakimiyyətlə əhali arasında o əlaqə qırılanda, bunlar cürbəcür dillərdə danışanda bunun axırı çox faciəli olur. Çox bir uçurum ki yarandı, onun axırı çox faciəli olur və birinci növbədə idarə edənlər üçün faciəli olur. Bugünlərim bu göz qabağındadır. Bilirsiniz ki, Nadir Şah əsərində Nadir Şaha gəlib deyirlər ki, sənin oğlun çevriliş eləmək istəyir. Və Nadir Şah da ətrafına inanıb, oğluna iki gözünü də çıxartdırır. Bugün məni elə əlir ki, bizim idarə eləyənlər həmin o Nadir Şah vəziyyətindədir. Vəzirlər nəyə məruz eləyirlər, onun əsasında qərar qəbul eləyirlər. İndi bugün Marif bəy orada deyir ki, kənd cəmaatının bir tələbi var ki, icra başçısı istifa versin.
Və ya üzr istəsin.
Və ya üzr istəsin. Yəni, bu hamısı boş söhbətlərdir. Və qeyri-ciddi söhbətdir. Ona görə söhbət bir icra başçısından getmir. Bu icra başçısı idi və Qubada nə idi? Binədə baş verən nədir? Və bu cür potensial, bütün ölkə bu cür potensial ocaqlardan ibarətdir. Bunun, yenə deyirəm, bu çox böyük faciələr bizi gözləyir. Böyük faciələr. Və mən bunu ürək ağrısıyla deyirəm. Özü mən bunu indi demirdim. Yadınızdadırsa da sizin bu efirdən 9 fevral 2011-ci ildə prezidentin çıxışından, korrupsiya ilə bağlı çıxışından dərhal sonra ki, o şoular quruldu, başladılar elan etməyə ayrı-ayrı nazirlər ki, onlar korrupsiya ilə məşğul olan məmurları ifşa ediblər. Onda burada mənim çıxışım oldu sizdə, Can Bakı verilişində. Bugün arxivdə var, 12-ci dəqiqədədir. Mən orada dedim ki, bu şounu yığışdırıb korrupsiya ilə bağlı köpçülü mübarizəyə başlamaq lazımdır. Ona görə ki, bugün intihar edənlər, bugün acından fəryad qoparanlar bir gün onlar qisas alacaqlar. Və onda da demişdim ki, mənim nə bağım, nə baxçam yoxdur, qorxam ki, gəlib oranı dağıdacaqlar. Sizinkiləri dağıdacaqlar, idarə eləyənlər. Mən onda bunu ürək ağrısından deyirdim və yəni bu görünən idi. Ona görə ki, mən və mənim yaşda olanlar biz 88-ci ili, 89-90-cı illəri görmüşük. Bugün tam eyni ssenari gedir. Tam eyni, onda eseri məkanında gedir. İndi Azərbaycan məkanında leksikonda olan ifadələr də eyni ifadələrdir. Ona görə ki, mən son iki gündə öz Facebook səhifəmdəki statuslarımda da buna şərh vermişəm və bir daha təşkil edirəm. Hasiyələrlə bağlı əvvəlcə Əli Həsənovun çıxışını mən dinlədim, arada ki, o elan elədi ki, İsmaillıda baş verən iki kefilinin münaqişəsidir, davasıdır. Ondan sonra dünənlərim Daxili İşlər Nazirinin kollegiya iclasında hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov elan elədi ki, bu son dövrlər ölkədə baş verənlər destruktiv qüvvələrin işidir və onlar aranı qarışdırırlar. Onun ardınca Ramin Yusubov çıxışında dedi ki, bu 200 xuliqanın hərəkətidir. Tam birə bir Qarbaçov və onun ətrafında olanların jargonudur. Ona görə ki, 88-ci ildə Sumqayıt hadisələri baş verəndə mən özüm yaşamışam. Bu hadisələri özüm yaşamışam. Baş verəndə Qarbaçov çıxış edib dedi ki, bu baş verənlər Sumqayıtda xuliqan ünsürlərin işidir. Onun dalınca eyni şey Tiflisdə oldu bilirsiniz, sonra Vilnüsdə oldu, Oşdə oldu, Fərqanada oldu və hər dəfə də Qarbaçov və onun ətrafında olanlar dedilər ki, bu destruktiv qüvvələrin, xuliqan elementlərin işidir.
Yeri gəlmişkən, son əsker ölümlərinə son aksiyasından sonra da Prezident Nazirlər Kabineti müşavirəsində həmin aksiyaya çıxanları antimilli ünsürlər adlandırmışdı.
Bəli, bəli, o cümlədə mən də çıxmışdım o aksiyaya, mən başa düşdüm ki, mən də ünsürəm. Ona görə ki, mən də əskərlikdə baş verən öz başlanalığına öz etirazım bildirirdim. Ona görə ki, mən o söhbətlərdən yox, mənim iki oğlum əskəriyə keçib və qardaşım oğlu Beyləqanda əskərlikdə olub, mən onu ölümcül vəziyyətdə əlaqələrimdən deyək, ictimai vəziyyətimdən istifadə eləyib, onu gətirdim hospitala, 2 ay yaxın hospitalda yatdı. Amma indi, deyək, məni kimi əlaqələri olmayanın balaları o dərdə ölürdülər. O gəldi buraya, onu görə ki, yuyunmamaqdan, çirikdən, hamısından bütün bədəni yara səpmişdi. Mən ona görə getmişdim oraya. Mən nə hakimiyyət davası döymürəm, nə deyək, nəyəsə də iddialı deyiləm. Sadəcə mən görürdüm ki, belə olmaz. Amma başa düşdüm ki, mən də üstürəm. İndi belə alınır ki, məsələn, biri deyir iki keyflidir, o birisi deyir 200 xuligandır, başqası deyir destruktiv elementdir. Birinci mənim üçün acil olan odur ki, Rami Yusuf və Nazir Hüquqşünaslı bilir ki, 200 nəfərin törətdiyi ixtişaş xuliganlıq ola bilməz. Bu başqa şeydir, bu kütəvi bir hadisədir. Amma bunu dilə gətirirlər və belə davam etsə, yəqin 9 milyon ölkədə xuligan olacaqdır. Və bu, mən belə sakit bunu deməyim onunla bağlı ki, mən yəni, bu davam etsə, mən bu faciəni görürəm. Yəni, burada tək mən yox. Hesab eləyirəm ki, mən yaşlı olanlar, o hadisələri yaşamışlar, bunu görünür.
Faciə dedikdə, nə nəzərdə tutursunuz Aslan
Bey? Ölkəni, yəni, bir gün biz ayılacaq ki, bütün ölkə İsmaillıdır, Qubadır, Binədir, bütün ölkə olacaqdır. Və onda heç kim bu hadisələri idarə edə bilməyəcək. Bugünkünün, deyək, keçmişlərdən fərqi nədir? Çox böyük fərqlər var. Eyni ssenari gedir, amma dağıdıcı fərqi daha çox olacaq. Niyə? Onda görə ki, o dövrlər deyək, hakimiyyəti əvəz edəcək qüvvələr var idi. Məsələn, xalq cəbhəsi var idi ki, artıq hakimiyyət çökəndə xalq cəbhəsi öz dayaqlarınla ölkədə nəzarəti əl aldı və əsasi təmin etdi. Bu bir. İkinci, o dövr hakimiyyətdə olanda bu olanlarda bu qədər güc yox idi. İndi hakimiyyətdə olanlarda həm ağla sığınmaz məbləğdə pul var, həm də hərəsinin öz silahlı dəstəsi var. Bilirsiniz ki, bəzi mitinglərdə, əcnəbi dillərdə danışan silahlı dəstələr də peyda olubdur və onu da kütləvi informasiya vasitələrində çıxıbdır. Mən biraz bu hadisələri deyək, bəzi həm yaşlılarımdan daha çox görürəm. Niyə? Ona görə ki, həm o hadisələri yaşamışam, həm də deyək, yaşlı nəslinin əksəriyyətindən fərqli olaraq mən sosial şəbəkələrdə aktivəm, izləyirəm, özüm orada iştirak edirəm, özümün səhifələri, həm səhifəm var, həm profilim var. Mən artıq bu gecə sayı 1 milyon olmuş Facebook istifadəçisiyəm. 1 milyondur. Və o 1 milyonu mən orada indi 1 milyon olmasa da oradan mənim ən azı səhifəmin birində 30 mindən artıqdır, o birisi təxminən 7 mindir. Orada olan bu havanı mən hiss eləyirəm. Və mən orada olan o nifrəti görəndə, mən orada olanda ki, o yanır nəsə də çığırırlar ki, yan, yan. Bu dəhşətdir. Bu, mən indi bu fürsətdən istifadə edib bir daha müraciət eləyirəm bütün dinləyicilərə və xahiş eləyirəm ki, onlar da ətrafındakıları desinlər ki, kütləvi tədbirlər əlbəttə ki, lazımdır. Etiraz lazımdır. Hökmən lazımdır. Ona görə biz etiraz etməsək, hakimiyyət heç vaxt düz yola çəkməyəcək. Və son hadisələr də göstərdi ki, məsələn, Facebook səhifəsini mən izləyirəm, ictimailəşən hər bir şey hakimiyyət reaksiya verir. Məsələn, əsgər ölümü ilə bağlı ictimailəşdi, buna bir reaksiya oldu. Quba ictimailəşdi, reaksiya olundu. İctimailəşdirmək lazımdır buna. Amma heç vaxt dağıntıya getmək lazımdır. Heç vaxt o yanğına getmək lazımdır. Heç vaxt yenə deyirəm, ölüm itimə getmək lazımdır. Ona görə ki, birinci, bax o yandırılan mehmanxana yoxdur. O nə Füzul Ələkbəravan idi, nə onun qardaşı Ələkbəravan idi. O bizdən oğurlanmış pulların hesabına tikilmiş idi.
Amma sahibi yer gəlmişəm Füzul Ələkbəravan.
Görünə deyirəm, mən qaydacam ona indi yenə. Ki, biz bu hakimiyyətə indi bugünlərim çıxırlar. Hakimiyyət nümayəndələri elan edirlər özünə və sizi əmin edirəm ki, heç kim onlara inanmır. O cümlədə mən inanmıram. Niyə? Onun üçün mən yenə deyirəm, mən bugünlərin bu hakimiyyət nümayəndələrinin ən böyük bədbəxtçiliyi mən bildiyim odur ki, onlar birinci sosial şəbəkələri izləmirlər. İkinci, onlar keçmiş əsrdə qalıblar, bugün artıq texnikanın gücündən xəbərləri yoxdur. Məsələn, mənə deyir ki, iki keflinin bu davasıdır. Mən öz gözümlə video görüntülərə baxıram ki, yox, bu keflinin davası deyil. Mən İsmaillıyı, Qubanı baxanda belə bir təəssürat yarandı ki, haradasa da müharibə zonasında mən reportaja baxıram. Yəni, canlı reportajda mən görürəm. Bunlar bir də dediyi bir şey, gördüyüm başqa şey. Əlbəttə ki, mən gördüyümə inanıram. Yəni, bunlar bugünlərim sosial şəbəkələrin gücünü və texnikanın gücünü anlamırlar. Əvvəllər bunları anılır ki, elə bil bu SSR dövrüdür, hansısa mərkəzi komitənin bir üzvü çıxış eləyib deyəcək, əhəlinin heç yəndən xəbəri yoxdur və əhəli də ona inanacaqdır. Bugün insanlar bütün bölgədə baş verənləri bir dəqiqə ərzində dərhal xəbərdar olurlar. Burada cibindəki telefonla çəkir, həmin telefonla Facebooka yerləşdirir, başqaları da qarşısında oturub ona baxırlar. Bu bir. Yenə mən qayıdıram ona ki, bugün baş verənləri anlamırlar. İkinci, məni dəhşətə gətirən, yəni bu qarşı durmanın qar topası kimi böyüyə-böyüyə getdiyini görürəm. Ona görə ki...
Anlamırlar yoxsa nəyəsə arxalanırlar, öz güclərinə mi deyək?
İnanmıram. Və o güclərinə arxalanıb-arxalanmaması məsələsini yenə o sosial şəbəkədə çox bir xarakterik şəkil yayıldı. Siyavuş Novruzovun yapın deyək, balkonundan müşahidə edir.
Mirgəmşir, son aksiya bu zamanı Əli Əhmədov da Yeni Azərbaycan Partiyasının...
Bəli, hər ikisi müşahidə edir.
Bəli, eyvanına müşahidə edir.
Mən istəyirəm ki, bir girələr arxivə, birinci o hakimiyyətdə olanlar, birinci tədbirə baxalar. Yadınızdadır, Fəvvərələr Meydanında tədbir oldu. Onda da mitingçilər var idi, onda da polis olar döyürdü, dağıdırdı. Onda Siyavuş Novruzov, Hadır Əcəbli, Mübariz Qurbanlı yaxın kafedə oturub pivə içirdilər və nəşələnirdilər. Sifətlərindən bir sevinç yağırdı.
Düzəliş eləyim, Hadır Əcəbli yox, Kərim Kərimov.
Kərim Kərimov, üzr istəyirəm. Amma bu verilişə siz baxın, Siyavuş Novruzovun sifətinə, sanki bütün ətrafı yaz içindədir. Yəni, onlar hər biri bunu dərk eləyir. Hər biri dərk eləyir ki, bu fəlakətdir. Ancaq sanki bu fəlakətin qarşısını almağında gücsüzlükdür. Ona görə ki, sistem pozulubdur. Mənim bir professor dostum var, Çapay Sultanım. Bu ictimai əlaqələr.
Tarixçi alim.
Tarixçi alim, həm də o kibernetikdir. Yəni, ictimai münasibətlərin özü də, indi bunu daha yaxşı Rafiq Əliyev bilir, bizim alim o Lütfuzadənin qeyri-səlis məntiqinlə. Yəni, ictimai münasibətlər də onu düsturlara yerləşdirəndə 2 dəfə 2, 4 kimi bunu da müəyyən eləmək olur nədir? Mən məsələn o Siyavuş Novruzovun sifətindən gördüm, qorxu içində, əhaliyi görürəm ki, gündən gün azğınlaşırlar, qarşısı alınmır və mənim gözümlə gördüyüm videolarda mən görürəm ki, polisin içində olan bəziləri hansı qəddarlıqla, məsələn, sahil bağında biri gedir, arxadan gəlir, sanki bir düşmənə təpi vurur, sonra şapalaq vurur, yoluna gedən bir insana. Və bunu baxanlar, hamısı, məsələn, mən deyək, dinləyirəm hadisələri, müxalifət düşərgəsindən qazetə oxuyuram, deyək, sizin radionu dinləyirəm. Mən deyirəm ki, insanlara müraciət edirəm ki, bu qədər gərginləşdirməyin. Amma mən məsələn, Əli Həsənovu, Fuad Ələsgərovu dinləyəndən sonra, Ramil Usubu, mən özüm dərhal az qalıram meydana gedəm və gedirəm də meydana. Kəşk siz niyə bu qədər yalan danışırsınız? Bu qədər yalan olar. Məhəmin o Nizami Ələşbərov hamının gözü qarşısında elan elədi ki, o atelin bizə aidiyyəti yoxdur. Həmin o sosial şəbəkədə olan gənclər 5 dəqiqədən sonra çıxartdılar, qoydular ki, bəli, onun təsisçi Nizaminin qardaşı Füzuli Ələşbərovun oğludur.
Yer gəmişəm, bununla bağlı araşdırmanı siz Azadlıq Radiosunun saytından oxuya bilərsiniz. Faktlarla təsdiqləndi ki, Çıraq İsmaildə yandırılan Çıraq otelin sahibi, hansı ki, icra hakimiyyətinin başçısı Nizami Ələkbərov deyir ki, otelin sahibini bilmir kimdir. Faktlarla təsdiqləndi ki, bu nazir Füzuli Ələkbərovun, eləcə də icra başçısının qardaşı Füzuli Ələkbərovun oğlunun olduğu təsdiqləndi.
Söhbəti gətirdim, bir hissəsi yarımçıq qaldı və gördüyüm odur ki, bu qarşı durmada qarşı durmanın qarşısını almaq üçün heç bir addımlar atılmır. Əksinə, sanki bu qarşı durmanı daha da mürəkkəbləşdirirlər. Niyə?
Güc yeritmək, göz yaşarcı qazdan istifadə etmək, rezin güllələrdən istifadə etmək, bunlar qarşısını almağa yönəlməyibmi?
Qəddarlıq və bu qəddarlığın yönündə hakimiyyətdə olanların riyakarlığı. Məsələn, Əli Əhmədov İsmaillıda yenə o sosial şəbəkədə gördüm, insanlarla görüşəndə cəmal sanki insanlar doluvdidir, əşi burada nə var ki, nə olubdində bir-iki cavan bir-birindən dalaşıbdır, otel yandırıblar, qoşun yeridiblər. Əli Əhmədov gülə-gülə deyir ki, nə olubdı orada? Yəni, bir bu hadisələrə bu qədər qeyri-ciddi yanaşma mənim üçün ən böyük də, deyək, ağrılı tərəfi bunun başqa şeydədir. Çoxları, məsələn, bugünlərim, mən buradan vəziyyətdən istifadə edib bir daha təkrar edirəm. Yəni, öz vətəndaşlarımıza müraciət edirəm ki, dağıtmaq, yandırmaq, bu heç vaxt vermir. Bu bizim hər tərəfdən ziyanımızdadır. Ona görə ki, bunu xarici telekanallar baxanda da deyirlər ki, baxın, görün, hansı hadisələr baş verir. Ona da ehtiyac yoxdur. Çıxıb sülhlə etiraz eləmək, qoy ola güc tətbiq eləsin. Qoy bunu xarici görsün ki, Biz sadə vətəndaşlar cüz tədbiq eləmirik, yandırmırıq. Amma bizə qarşı cüz tədbiq eləyirlər. Ən təhlükəli nədir? Təhlükəlisi odur ki, bu barədə yenə sizin efirdən də demişəm və bir daha təkrarlayıram. Ki, son dövrlər, qonşu dövlətlər Azərbaycanda xüsusi bir maraq. Yəni, bu izlənilir. Təhrik eləyirlər deyək. Rusiyanın bəzi dövlət xadimləri açıq-açıqlar təhdid eləyirlər. Milyarderlər ittifaqı yarandı. Bu təsadüfü bir deyildi və hakimiyyətin də ona təpki göstərməsi də təsadüfü deyildi. Yəni, bu Azərbaycanı birbaşa təhdid idi. O milyarderlər ittifaqının üzvü Ramazan Abutalıbov var. Onu yenə deyirəm, mən yaşlı olanlar çox gözəl tanıyır ki, o Rusiya xüsusi xidmət orqanları ilə çox sıx bağlı olan və milli münaqişələr sahəsində bir professionaldır. Onu gətirdilər, birinci elədilər milyarderlər ittifaqının üzvü. İndi dünən də onu təyin edilər Dağıstanın prezidenti. Azərbaycanın özündə də artıq bir neçə Nəriman Nərmanov var. Onda Nəriman Nərmanov tək idi, indi bir neçə Nəriman Nərmanov var. Sadəcə büyünlərin təkcə...
Kimdir bunlar?
Sadəcə bronepoyez çatışmır. Bronepoyez çatışmır ki, bura gələ. Niyə? Əhalidə mənim özümün danışdığım bəzi, o cümlədən ziyalı təbəqədən olanlar da var. Yəni, bunu danışanda mən... Gəy o ittifakla bağlı, Rusiyanın təhdidi ilə bağlı deyəndə mənim üzüm açıq-açıq deyirlər. Rus olmasın, erməni gəlsin, kəş bu hakimiyyət getsin. Artıq insanlarda birə bir şuur formalaşıbdır. Bu hakimiyyət bu insanları o qədər diksindiribdir. Bunu anlamalı və insanlarla səmimi bir diyalog qurmaq lazımdır. Zor gücünə yox. Bu hakimiyyət anlamalıdır. Zor gücünə bütün dünya gücləri və bütün dünyanın varid devləti bizim hakimiyyətdə olsa, zor gücündə hakimiyyəti saxlamaq qeyri-mümkündür. Qaddafi epizodu
bu hakimiyyət anlamalıdır deyirsiniz. Dəfələrlə bizim efirdə də özünüz istinad edirsiniz ki, bizim efirdə deyimsiz bəzi faktları, bəzi fikirləri bölüşmüsünüz və yaxud da ki, digər insanlar da deyirlər sizin kimi. Amma nəticə var mı?
Ona görə mən yenə deyirəm, bunun yolu nədir? Mən bir daha, hamı aktiv olmalıdır. Yəni, bütün o tədbirlərdə iştirak etmək lazımdır. Görünən bütün qanun pozuntuları, özbaşınaqlar, sosial şəbəkələri yerləşdirilməlidir. Məsələn, harada rüşvət alır yerləşdirin, rüşvət tələb edir yerləşdirin, haqqınızı pozur yerləşdirin, yazın, sosial şəbəkədə bu hamısı bilinsin. Və bilin, ancaq bu cür özdə 1 milyon Facebook iştirakçısı bu qarşısına alınmayan qüvvədir. Bilirsiniz, bu nə qazetdir, nə telekanaldır. Bugün heç bir telekanala ehtiyac yoxdur. Və hakimiyyət elə bilir ki, sabahlar masa aynısı ilə, yes, space ilə, lider ilə bir ictimai fikir formalaşdıracaqdır. Bugünlərim heç kim nə telekanallara baxır, nə qazetləri oxuyur. Bugünlərim hamının baxdığı, deyək, məlumat aldığı mənbə sosial şəbəkələrdədir ki, orada hər şey var.
Aslan mənim, ümumiyyətlə bu baş verənləri sistem böhranı adlandırmaq olarmı?
O sistem böhranı bir mənalıdır. Niyə? Əgər ölkədə sistem olsa, mən bəyəklərimi Çapay Sultanovu dedim, biz söhbətdən yayındıq. Çapay Sultanov həmişə deyir ki, hər bir hərəkətdə bir sistemli olmalıdır. Yəni, hakimiyyət, deyək ki, SSR-i hakimiyyəti niyə o qədər deyək, davam gətirdi? Onlarda sistemli var idi. Məsələn, onun bir məmur dediyini Moskvada, deyək, hansısa ölkənin ucqar kəndində o dövrün selsovet sədri də həmin fikir deyirdi. Amma mən sizə üç məmur adı çəkdim, ölkə rəhbəri edən. Əli Həsənov dedi ki, iki keflinin davasıdır. Ramil Usubov dedi ki, 200 xuliqanın davasıdır. Fuad Ələsgərov dedi ki, Azərbaycanı istəməyən destruktiv qüvvələrin və müxalifətin işidir. Bax, bu artıq sistem pozulması deməkdir. Yəni, üç ölkəni idarə edən məmurlar cürbəcür yanaşması mövcudur. Demək, bunlar haradasa da oturub, heç bunu müzakirə də eləmirlər. Kim harada ağılına gəldi, onu deyir. Və bu hadisələrlə bağlı, deyək, İsmailı'da bu hadisə baş verdi. Mən prezidentin müşavirəsini görmədim. Ki, müşavirə yığılsın, çağırılsın.
Ümumiyyətlə, bu günə kimi baş verənlərlə bağlansa bir müşavirə görmüşsünmü? Elşad Abdullayın videolarını götürə gələ, biz mövzudan yayınırıq. Amma bu da balaca bir məsələ deyil.
Yox, azizim, Kamran, heç də mövzudan yayın bıraq. Əsl elə mövzunun indi özünə gəlirik. Ki, Nə olmalıdır? Mən bəyək dedim ki, bir əhali ilə bir səmmi söhbət olmalıdır. Yəni, əhali görməlidir ki, onu avvam yerinə qoymurlar, onunla hesablaşırlar və səmmi söhbət edirlər. Məsələn, səmmi söhbət nə olmalıydı? Həqiqətən, İsmailada nə baş verir? Niyə eləyir? Orada o, deyək, Priton kimindir? Nəyin hesabına tikilib? Niyə onların balaları bu qudurğanlıq eləyir? Hansı məmur vəzifədən azad olundu? Yaşad Abdullayev videosu, mən Nadir Şah əsərini Nərmən Nərmanovun.
Sözünüzü kəsirəm, yadınızda saxlayayım. Yeri gəlmişkən, İsmaildə baş verən hadisələr zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Davos forumunda iştirak edirdi və o səfərini yarımçıq qoymaq fikrində olmadı və səfərini axıra dək davam etdirdi. Buyurun.
Mən yenə deyirəm, belə problem oradan başladı. Mən sizə yenə deyirəm, bundan böyük ölkədə bir şey ola bilməzdi. Sadəcə Azərbaycanda müxalifət yoxdur, yəni elə bir güclü, başqa bir vətəndaş cəmiyyəti yoxdur. Ona görə ki, o hadisələrlə dərhal, və olacaqdı da bu, bir gün ayılacaqlar ki, bir günün içində tək İsmailı yox. Bütün rayonlar qalıqda ayağa başladılar yandırmağa. Axı, hər 9 milyonun böyrünə... Nə Ramin Usubov bir polis qoya biləcək, nə Səfər Əbiyev ordun da oraya cəlb eləsə bir əsgər qoya biləcəkdir. Bu mümkün deyil. Yəni, zor güclə mümkün deyil. Elşad Abdullayev videoları davam eləyir. Buna bir dənə reaksiya var. Yəni, yenə insanları avvam yerinə qoyub, Gülər Əhmədov azadlıqda, əsas şahid öldü ya öldürüldü, bəlli deyil. Prokurorluq bəyan eləyir ki, şahidi qaçırdan Gülər Əhmədovadır. Gülər Əhmədov barədə tədbir görülmür. Gülər Əhmədov da o tərəfdən deyir ki, mənə bir şey eləyərsiniz, sizin haqqınızda multik düzəldəcəm. Yəni, bu ölkədə mən bir dəfə demişəm, yenə təşkiləyəm, başa düşdüyümə, bütün bu üst qurumda olanlar hamısı çəkməklə məşğuldur bir-birinə və bir-birinə qarşı o qədər kompromat var ki, biri digərini qurdalaya bilmir. Bir daha mən qayıdıram o fikrə ki, Azərbaycan doğrudan bir faciəvi durumdadır. Ona görə ki, hansısa bir icra başçısını çıxartmaq istəyəndə ölkənin yarısı silkələnir. Niyə? İcra başçısı onun qardaşı var. Qardaşı nazirdir. Qardaşın qudaları onlar da nazirlərdir. Başçının qudaları onlar da. Bunlar bir-birinin içində alıb veriblər. Hamısı bir-birinin içindədir və yenə deyirəm, bədbəxtçilik ondadır ki, dönə-dönə təşkil eləmişəm, mənim müraciətim də olubdur Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə ki, cənab Prezident, Azərbaycan Prezident aparatınla Zaqulquba bağının arasından ibarət deyil. Küçsüz gedirsiniz orada, mən də orada gedəndə bir can rahatlığı tapıram ki, nə gözəldir. Axı, bu həmin o yolun ətrafındakı hasarın arxaları var. Azərbaycanın Deyirlər ki, var, Qazağı var, Aksafası var. Mən özüm Qazaq tərəfdənəm. Mən orada rayonlar getmək yol yoxdur. Yəni, bu problemləri görüb, bu insanlarla bir normal ünsiyyət yaratmaq lazımdır. İkinci, yenə Elşad Abdullayev işindən heç də az əhəmiyyətli olmayan və hesab edirəm ki, ondan daha aktual olan Azərbaycanın məhz bir silkələyən sahibkarlıq sinfinə olan o baskılardır ki, insanların əmlaklarını aldılar. Və bu sahibkarlıq sinfinin bugünləri mənim üçün, Azərbaycan üçün mayakı Zülfüqarlı qardaşlardır. Zülfüqarlı qardaşlarının əmlakları əlindən alınıb. Bunlar dünənki, sıraha günkü Azadlıq qazeti, səhv etmirəmsə, dünənki də, sıraha günkü də, saytlar da, sosial şəbəkə də o qardaşların böyüyü Nurəddin Zülfüqarlının deyən müsahibəsi yayımlayırlar. Bu adam barbar bağırır ki, ay ölkə rəhbərliyi, sizdən xahiş edirəm, mənim əmlakımı alanlar Ramiz Mehdiyevdir, Bəylər Əyibovdur, onların göstərişini icra edən Rasim Məmmədovdur və birbaşa da deyirlər ki, bizə Rasim Məmmədov həftə 8, mən 9 zəng gelir və Ramiz Mehdiyevin Bəylər Əyibovun adınla danışır ki, biz sizin problemi çözəcəyik, ya əmlakınızı verəcəyik, ya pulunuzu verəcəyik və bizi bu cür oynadır. Və orada da bəyan eləyir ki, Rasim Məmmədov bu Nurəddin Zülfüqarlı metal sahəsi çox gözəl bilən adamdır. Rasim Məmmədov 1 milyardlıq Dubayda metal zavodları tikdirir. Yəni Azərbaycan sərvətini talayır, sahibkarları müflisləşdirir, aparır Dubayda mülk tikirlər. Və bir gün biz ayılacaq ki, artıq Rasim Məmmədov da yoxdur, Ramiz Mehdiyev da yoxdur, biri Dubaydadır, biri Moskvadadır. Azərbaycanın əmlakı da yoxdur və Azərbaycan da xaraba vəziyyətdədir. Bu günün özündə də bu zülfüqarlıların problemini həll eləyən yoxdur. İndi mən sizə başqa şey dedim. Bu Zülfüqarlar işinlə çoxdan məşğul olduğumdan həm bu qardaşları yaxşı tanıyam. 9 qardaşdır. 9 qardaş, 99 qardaş uşaqları, 999 bunları qohum əqrəbaları. Yəni bunlar hamısı bir-birindən sıxdı. Bunlar zavod işlədirdi, polad tökmə zavodu. Kiminə yaxın adam işləyirdi. Bunlar zavodu əlindən aldılar, bugün zavod bağlıdır. 2000 adam işsiz qaldı. Bunlar zavod işlətdiyi dövrdə, əgər Novxaniyə gedən varsa da zavodun yanından keçəndə tərtəmiz idi. İndi keçin oradan, zavodun yanına keçəndə, zavod işləyəndə bütün ətraf rayon tüstüdən boğulur. Yəni bu hamısı və həmin o Zülfüqarlı qardaşlar, mən bəzən söhbətlərdə də iştirak eləmişəm, indi adını deməyəcəm, qardaşlarından biri bir neçə dəfə Nurəddinə deyib, o böyük qardaşlarlar. Ha kişi, sən nədir bizi saxlayırsan boğazımızdan? Sən mənə icazə ver, mən fəhlələri qohum əqrəbi götürüb, gedib zavoda oturacaq, mənim qarşımda Rasim Məmmədov yox, heç Ramin Yusuf onun dəstəsi də dayanmayacaqdı. 3000 adam gedəcək oraya. Bunlar da, bunlara artıq yol qoymurlar. Amma bunlar yenə deyirəm, o başında Nurəddin durduğundan, o da yəni çox ölçülü, piçili adamdır. Mən bugünün özündə də o yenə müraciət göndərir. Bəli. Video disklər göndərir, müraciət, video müraciətləri, prezidentə, orada İstanbulda konsulla görüşür.
Amma bundan əvvəl də Eşad Abdullayev dəfələrlə müraciət etmişdi, videoları göndərmişdi və
artıq məqam gələcək ki,
nəticə olmadığından bunlar onlara ictimaiyyətə açıqlamaq məcburiyyətində qaldığını bildirir.
Nurəddin Zülfüqarlı da yəqin deyəcəkdir ki, yaxud yəni Nurəddin deyəcəkdir ki, mən tükəndim, gedin işsiz oynayın. Yaxud da ki, o qardaş, qohum, əqrəbə orada işsiz qalanlar, praçəy oradadır ki, məsələ, tək bu qohum, əqrəbə deyil, o zavod uğrunda vuruşan. O zavodda 10 illərlə işləyən, gündə 3 dəfə isti yemək alan, yaxşı maaş alan, bürün ərmaz, yalavac qalanlar da deyir ki, siz bircə bizə işarə verin, bircə də zavodu özümüz alacaq. İndi, yəni bu da həll olmursa da, bir şey yaranmırsa da, bir ünsiyyət, elə bilirəm ki, karla lal deyir, ya körla lalın söhbətidir bu dəqiqə. Hakimiyyətlə millətin arasında olan söhbət.
Yeri gəlmişəm, mən bir məlumatı da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bir neçə dəqiqə bundan əvvəl Azərbaycan Baş Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyi İsmail hadisələri ilə bağlı birgə məlumat yayıblar. Mən APA-nın səhifəsindən oxuyuram. Yeri gəlmişəm bunu da deyim. Aparılmış araşdırmalarda mən bir hissəni oxuyuram sizə. Aparılmış araşdırmalarda o da müəyyən edilib ki, Müsavat Partiyası sədrinin müavini Tofiq Yaqublu və Real Hərəkatının həmsədri İlqar Məmmədov yanvarın 24-də İsmailə gedərək rayon sakinləri arasında polisə müqavimət göstərmək, heç kimə tabe olmamaq, nəqliyyat vasitələrinin yolunu bağlamaq kimi ictimai siyasi sabitliyin pozulmasına yönələn çağırışlar ediblər. Onların ölkədə vəziyyətinin gərginləşdirilməsinə hesablanmış bu qanuna zidd əməlləri istintaq yolu ilə tam və hər tərəfli araşdırılaraq hüquqi qiymətini alacaq. Belə ki, görünür ki, hələ bu xəmir çox saparacaq. Yəni həbslər də ola bilər hətta və yeri gəlmişin İsmaildan hələ də həbslər barəsində xəbərlər gəlməkdədir. Azadlıq Radiosunun səhifəsində oxumaqda davam edin və yeri gəlmişin işgəncələrlə bağlı, orada saxlanılanlara işgəncələrin verilməsi ilə bağlı da siz məlumatları görəcəksiniz. Mən istəyirəm, Aslan bəy, çox az vaxtımız qalıb, amma dinləyicilər də fikirlərini bölüşmək istəyirlər.
Onlar da dəqiq, bu son məlumatla bağlı mən bir fikir də deyim. Bax, indi həmin o bəyanatı verənlərə mən bir daha xatırlatmaq istəyirəm keçmiş əsrini. Onlar baxsınlar o dövrü də, məsələn, deyək, ictimai xadimlər var idi. Landsbergis, deyək, Pribaltikada, Reytel, Azərbaycanda Etibar Məmmədov, yaxud Əbülfəz bəy, Elçi bəy, bir çox da var idi və baş verən hadisələri bunların adınla bağlayırdılar. Çünki günahkar bunlardı. Demirdilər ki, idarə etmə pisdi. Günahkar bunlardır. Və bugün mən sizə əmin eləyirəm ki, həmin o deyək, real hərəkətidir, başqa kimlərdirsə də, bax, bunlar gələcək Azərbaycanın idarəçiliyində iştirak edəcək birinci şəxslər olacaq. Ona görə ki, günahı onlarda görürlər, onlar isə əksinə bu hakimiyyətə kömək eləyənlərdir ki, siz bu nöqsanları görün, aradan qaldırın. Mənim məsələn, bunlar siyasi partiya rəhbərləridir, onlar deyə bilərlər ki, sizin siyasi baranınız var. Axı, mənim heç bir partiyam yoxdur. Mənim kimi minlərlə adam var. Sadəcə, bəziləri deyə bilir, bəziləri pusquda durub gözləri, gözləyirlər.
Ölkədə sistem böhranı xalqın inam və etimadından istifadə edərək iqtidara gələn Elçibəy komandasının səriştəsizliyi nəticəsində balaca bir çətinliyə düşən kimi hakimiyyəti qorxaqcasına, namərdcəsinə, Əliyevlər klanına ötürən gündən baş verir. Lakin bu böhran bugün özünün ən pik həddini yaşayır. Daha doğrusu sistem artıq çürüməkdədir. Dövlətin ən mühüm, ən strateji vəzifələrində heç bir məsuliyyət hissi daşımadan kök salıb illərlə oturmuş oliqarx alverçi məmurları öz vəzifə borclarını vicdanla yerinə yetirməyə əvəzinə əksinə ancaq bir şey maraqlandırır. Daha çox oğurlamaq, talamaq, satmaq və varlanmaq. Son hadisələr bir daha sübut etdi ki, xalqdan oğurladıqlarının hesabına harınlanmış məmurlar və onların dikbaş və tərbiyəsiz övladları bu ölkənin sadə insanlarına qul kimi baxır, onlarla qul kimi rəftar edirlər. Sistemdən narazı vətəndaşlar öz haqlarını, öz hüquqlarını tələb etdikləri üçün zopalamağa, həbs etməyə, hətta məhv etdirməyə belə hazır olduqlarını rejim mənsubları öz müsahibələrində açıq şəkildə bildirirlər. Xalqın güzaranının yaxşılaşdırılmasına, təhsilin, səhiyyənin inkişafına, işsizliyin aradan qaldırılmasına, maaşların, pensiyaların artmasına illərlə dirəniş göstərib heç bir islahatlara getməyən, Azərbaycanda zavodlar, fabriklər açıb minlərlə gənci işlə təmin etmək əvəzinə xarici ölkələrdən neftdən gələn gəlirlər hesabına şübhəli sövdələşmələrlə binalar, torpaqlar, mülklər alan hakimiyyətə insanlarımız artıq bu ünvanı göstərməlidirlər. Qapını Murad Əzimovun fikri idi. Mən oxudum və gələn ismarçılardan oxumaq davam edirəm. Qubalı Etibar Rusiya Kirovdan yazır. Salam Azadlıq, 20 ildir bizə ümummilli liderin nağılı danışırlar. Qarabağ torpaqları bizdən bir iceberg parçası kimi uzaqlaşmaqda davam edir. Yaltaqlıq baş alıb gedir, televizorun ekranına tüpürməkdən yorulmuşuq. Bizə dəyişikliklər lazımdır. Müxalifət liderləri sizdən millət nəticə gözləyir. Ya bu il, ya da heç vaxt yazır dinləyicimiz. Sistem anlasa var, Əli Yevlaqlı yazır. Sistem böhranı varmı sualına cavabına belə yazır. Aslan müəllimə eşq olsun, belə dəyərli insanlar hər an xalqımıza lazımdır. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır. Salam, əvvəlcə Aslan bəyə salamlayıram və ona bir sualım var. Zəhmət olmasa, Azərbaycanda baş nazirin vəzifəsini izah edin. Bunu soruşmaqla heç bir məqsədim yoxdur, sadəcə bilmək istəyirəm. Sistemdə isə çox böyük problemlər var. Elxan yazır bunu. Salam, mətbuatda bildirilir ki, Neftçalar rayonunda ara qarışıb, bu düzgündürmü? Əgər belə bir məlumat olsa, siz Azadlıq Radiosunun səhifəsində bunu görəcəksiniz. Bugün yayılan məlumatlara görə İsmaildə həbs olunanlar dövlət çevrilişində təqsirli bilinirlər. Bəs bugün bundan qabaq qəti şəkildə rədd edirdilər ki, İsmaildə heç bir siyasi tələb olmayıb. İcra başçıları ona görə arxain formada xalqın qanını içirlər ki, xalqın istənilən haqlı etirazının qarşısını baş rüşvətxor top tüfənglə alacaq. Ancaq unutmasınlar ki, sonda top tüfəng özlərinə qarşı çevriləcək. Əli Gədəbəydən yazır bu fikirləri. Rejim artıq son nəfəsini yaşayır, başqa cürdə ola bilməz. Xalqa qarşı silah işlədən rejim fikirləşsin ki, onun aqibəti çox pis olacaq. Ceyhun Gədəbəydən yazır bunu. Şəkidən mücahid, biz 100 yaxın mücahid gənc birlikdə adlı briqada yaratmışıq. Hakimiyyət yaxın zamanda xalqın arzusunu yerinə yetirməsə, biz onlarla öz dillərində danışacağıq. Bu ismarış yeri gəlmişdən, dünən də gəlmişdi. Təəssüf olsun ki, ölkənin bəzi siyasilərinin İrana və Fars xalqına olan nifrəti dinə və dindarlara qarşı çevrilməkdədir. Çünki heç kəs ölkədə mövcud olan dini etiqad problemi ilə bağlı heç bir söz demir. Bu, Azərbaycanda olan siyasi ayrıseçilikdir. Aslan bəyə salamlayırıq və onun ölkəmizdəki dini etiqad problemi ilə bağlı fikirlərini bilmək istərdik. Bu bizim bugünkü mövzumuz deyil. Gələcək zamanlarda belə bir mövzu olsa, Aslan bəyin fikirlərini alarıq. Bu iqtidar xırda ticarətlə məşğul olan insanlara minnətdar olmalıdır ki, ehtiyac içində yaşayanlara hər zaman nisiyə ərzaq verirlər, yoxsa çoxdan bu acı insanlar inqilabi çevriliş edər, bu iqtidar ünsürlərini arxivə atardılar. Ölkədə sabitliyi saxlayan hakimiyyət deyil, ticarətçilərdir. Tacir imzalı dinləyici yazır bunu. Razılaşdırılmış aksiya üçün müraciət edirsən, ya soru sual edir ki, hansı partiya və siyasi təşkilatdansan, deyirsən azad vətəndaş, deyir get işinlə məşğul ol. Sənəd də qəbul edəndə göndərir MTN-ə ki, araşdırılsın. İndi biz nə edək? Maskalanıb polisin üzərinə hücum çəkəkmi? Maskalı fədai yazır bu fikirləri. Və Aslan müəllim, siz bir vəkil kimi nəcə bilmirsiniz ki, prezidentin arxasında güclü qərbi azərbaycanlılar dayanır. Siz bunu niyə demirsiniz? Məncə bu belədir, çox güclüdürlər. Arxalarında 1 milyona yaxın qərbi azərbaycanlılar dayanır. Burada da ayrı seçkilik salırlar.
Mən üzr istəyirəm, qoy buna bir fikir bildirim. Buyurun. Mən sizi əmin eləyirəm ki, bugünkü hakimiyyətdə nə Naxçıvanlı problemi var, nə qərbi azərbaycanlı problemi var, nə qazaqlı, nə gəncəli problemi var. Bunlar heç biri yoxdur. Əzilən, söylən həm Ermənistanlıdır, həm Naxçıvanlıdır. Məhkum olunanların siz siyasını götürsəz, əhali başına siyasi motivlərə görə ən çox elə məhkum olunanlar Naxçıvanlılardır. Söhbət ondan getmir. Bu hakimiyyətin xislətində bir şey var. Kim mənə qulluq edir, o mənim dostumdur. Kim mənə qulluq etmir, o mənim düşmənimdir. Kim haqq-ədalət tələb edir, o erməniyə qulluq eləyəndir. Amma erməni kökənlilərin özləri də bu Azərbaycan hakimiyyətinin yarısıdır. Və əsas məsələ nədir? Bilirsiniz, o adi ən deyək, faydalı şey həyatdə ən saf sudur. Su da uzun müddət bir yerdə duranda ilənir. Bugünlərim Azərbaycan siz deyək, hakimiyyətində təmsil olunanlara baxın, onların hamısından naftalin iyi gəlir. Məsələn, Ramiz Mehdiyev, Artur Rəsizadə, bunlar nə bilir Facebook nədir, internet nədir? Bunlar orada baş verənlər axı girib özləri baxa bilməzlər. Və bunlara da onu göstərənlər özlərini yaxşı göstərmək üçün deyir ki, hər şey gözəldir. Cənab Prezident, hər şey yaxşıdır. İsmayıllıda günahkar Aslan İsmayılov, İlqar Məmmədov də yaxud digərlərdir. İsmayıllı cəmatın arazı deyil. Ya o cür də deyək, Gəncə cəmatı, Qazaq cəmatı. Yani. Onlar qızışdırıblar. Və soruşan yoxdur axı, sizin hakimiyyətdə polis rəisindən icra başçısı bir-birinə dumbuz atır, tokka atır. Bu yazığın, yetimin, yesirin, müxalifətin ona nə aidiyyəti var? Və yenə deyirəm, bugünlərim hakimiyyətin elədiyi sadəcə mən səmmi sizə deyirəm, mən müraciət deyirəm, mən o Facebook səhifəmdə dəfələrlə yazıram ki, axı bu hakimiyyətin içində bir nəfər belə ağlı üstündə olan yoxdurmu ki, müraciət elə ki, gəlin bir yığışaq müzakirə eləyək ki, hər şey biz dediyimiz kimi deyilir. Bugünlərin bir tozanaq qoparıblar, Əkrəm Əylisli hansısa əsərində erməniləri tərifləyibdir. Axı, Əkrəm Əylisli sizin hakimiyyət dövründə onu zorla gətirdiniz, deputat elədiniz. Əkrəm Əylisli gəlib o kreslaya oturanda dərhal elan elədi ki, mənə bura qədər yad yer olmayıbdır. Yəni, iriyəndi onunla. Əkrəm Əylisli çıxdı getdi. Bugün Əkrəm Əylisli.
Elə bizim yerimizdə Əkrəm Əylisli demişdi ki, mən deputat olduğuma görə bağışlayın, məni yazı kimi qəbul edin.
Əkrəm Əylisli böyük Azərbaycan ziyalısıdır. Əkrəm Əylisli rus dilində yazan, Rusiyada tanınan, hörmət olunan kişilərdən biridir. Bugün təbliğat maşını başlayıb ki, Əkrəm ermənilərə qulluq eləyib. Yəni, yenə deyirəm, bu artıq bu baş itirmədim, nə... Mən 2010-cu il seçkilərimlə bağlı mənim Facebookda bir yazım var ya, düz işləyirəm, dönə-dönə mən deməyə görə. Yəni, sadəcə bunu dəfə mənim də dilə gətirdiyim, deyək, dost tanışla oturanda müzakirə eləyəndə gördüklərim, eşitdiklərimdir. Ki, hakimiyyətə müraciət eləmişdim, seçki gecəsi reallıq hissini, əxlaqi, dəyərləri və dövlətçilik məsuliyyətini unutmayın. Bunlar bilmirdi ki, Xəccə haqqında o evinə video yerləşdirib onun yataq dəstini çəkəndə elə bunların öz komanda sözünü çəkib göstərəcəkdi. Nə eləyiblər? Bax, bu dəqiqə bunlar xalqa nə qədər zülm eləyəcəklərsə, mən sizə əmin eləyirəm ki, o qədər zülmlə qarşılaşacaq, özləri, balaları qarşılaşacaqdır. Bu həyatda heç nə elə belə etmir. Bəq, o dindar qardaşım müraciət elədi. Məsələn, axı bizim hər birimiz Allaha qəbul eləyirik. Və Allaha qəbul eləyən hər kəsdə. Əksəriyyət
deyək.
Yəni, əksəriyyət ola bilər ki, milyonda biridir. ATS bu dəqiq ölkədə ATS yoxdur. O, Sovet dövrü də olmayıbdır. Sadəcə deyirdilər. Axı, biz Allaha qəbul eləyiriksə də, biz bilməliyik ki, nə yaxşılıq, nə pisli yetmir. Nə yaxşılıq eləyirsən, o sənindir. Nə pisli eləyirsən, o da sənindir. Və bunlar hər ikisi lazımi məqamda gəlib sənin qapını döyür. Mən balalarımla məsələn hər dəfə onlara deyəndə demişəm ki, valla, saxtakarlıq eləməyik. Ona görə ki, pisli elə bir şeydir ki, ən sənin üçün uyğun olmayan məqamda gəlib yaxanına yapışır ki, mən sənin böyründə varam. Yadında falan vaxt eləmişdik. İndi mən əminəm ki, bugün o divan tutanlar yoxdur. Onlar özləri onun əzabını çəkəcəkdir. Onun cəzasını alacaqlar. Və bunu bilmək lazım və insanlarla İnsan kimi, biz hamımız yenə deyim, balaca bir ölkədir, 9 milyonluq. Mən səmin eləyirəm, burada azad, ədalətli seçki keçər. İnsanların özü üçün, deyək, rayonlarda icra başçıları seçki yolundan olan, insanlar bilər ki, bunu seçərəm, yaxşı işləmirsə də sabah onu geri çağıra bilərəm. Ədalətli seçkilərlə parlament ola, ədalətli seçkilərlə prezident seçilə. Azərbaycanda hamı yaxşı yaşayır, amma bizim bəlondadır ki, sanki bir qrup istəyir ki, mən dönə-dönə təşəyim, yenə bu dəqiqə Azərbaycan çox az bir qrup barmaqla sayılacaq insanlar var dövlət içində boğulur. Bilmirlər harada ev tikələr, villa tikələr. Devlət, məsələn, Azərbaycan rayonlarında ondan artıq mən bildiyimə prezident üçün iqamətgah tikilibdir. Əksəriyyətində də prezident olmayıbdır. Amma o iqamətgahlarda yüzlərlə adam işləyirlər. saxlayırlar, işığı yanır, bağçasını suluyurlar. Bu məqamda da iqamətgahın böyründə kənddə su yox, işıq yox, cəmaat acından ölür. Əlbəttə ki, onlar sabahların başqa addımlar atacaqdır. Düğünlərim, həmin o mitingdə gedən gəncin dalınca təpi atıb, sonra ona şillə vuran, beynində şuur olmayan, bircə dənə Ruslar demiş, izvilanası olan ki, bu nə yiyəcək, nə içəcəkdir? 700-800 manat alır. Mənim elmi rəhbərim Profesor Əbülhəsən Abbasov, dünyada tanınmış filosof, 300 manat alır. Hansı ədalətdən demək olar? Azərbaycanda birinci növbədə sosial ədalət pozulubdur. Bugünlərim heç kim əmin deyil ki, mən ölkədə kifayət qədər, həm ölkədə, həm ölkə xaricində tanınan bir vəkiləm və ailəmi dolandırıram, pis də dolandırmıram. Amma mən də narazıyam. İndi mən təsəvvür eləyirəm ki, o işsizlərdən nifrət nə qədərdir. Və bu nifrət bir yerə toplaşanda o nifrətin qurbanı mən də olacağım, siz də olasınız. Ona görə ki, hər şey Yusuf yandıracaqlar.
Aydındır, mən dinləyicilərdən yenə üzr istəmək məcburiyyətindəyəm. Çünki SMS-lər o qədər çox gəlir ki, mən hamısını oxuyub vaxt edə bilmirəm və eyni zamanda da Aslan bəyin də fikirlərini də almaq, eşitmək məcburiyyətindəyik. Aslan bəy, son olaraq, deyirsiniz ki, hakimiyyət və xalq müxtəlif dillərdə danışır, sistem böhrana gedir və bunun qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? İstəyərdim ki, bəlkə bu dəfə bir çıxış yolu deyəsiniz.
Bu dəfələrlə deyilib, indi
təkmən yox, hamı da deyil,
hamı da deyil. Yəni ki, əgər mətbuatı izləsəz, adi sizə indi SMS yazan sadə oxucular var. Bəli. Belə oxucular da orada həmin onu deyirlər. Yəni, sosial ədalət ölkədə pozulubdur. İnsana insani münasibət yoxdur. Azad seçki yoxdur. Qanun işləmir. Yəni, bunlar hamısı bir-birindən bağlı olan bir şeydir. Hamısı bir-birinə, birini digərindən ayırmaq olmaz. Mən yenə bilirsiniz, o biz əvvəl-əvvəl bu Ərəb baharı olanda lağlağı ilə hamısı danışırdı. Bu xüsusən yapın aktivləri Mübariz Qurbanlı, Siyavuş Novruzov, Bahar Muradova və ilaxır. O cümlədən Gülər Əhmədova. Amma indi artıq bizdə də var. Eyni şeydir. Və eyni şeydir, onun qarşısını da, bilirsiniz, bizim hakimiyyətdə olanlar Qaddafidən heç də nə ağıllıdır, nə də pulları çoxdur. Nə də onu qədər dayaqları yoxdur. Qaddafinin Sarkozi, Berlusconi əlindən öpürdülər. Çarmıxa çəkilməmişdən 5 ay qabaq. Sonun oldu. Amma mən onu istəmirəm. Mən istədim, onu deyir ki, mən bilirəm o fəlakətdir, orada nə oldu, fəlakətdir. Hamı, həm yuxarılar fəlakətdir, yuxarılar üçün, həm yazıqlar, kasıblar üçün fəlakətdir. Hamımız üçün fəlakət olacaqdır. Və mən də, yəni, bir daha qayıdıram o məsələyə ki, o deyək, ölkədə xarici qüvvələrin artıq Azərbaycana açıq-açıqlar təhdididir. Bu hakimiyyət bir şey bilsin. Mən son məqamda dövlətçiliyim üçün, mən istəyərəm hakimiyyəti müdafiə eləyəm. Ki, mənim müstəqilliyim, dövlətçiliyim qorunsun. Amma siz mənə də şans buraxmırsınız. Mən ətraflara baxıb, mən bugünlər mübahisə eləyəndə ki, bu hakimiyyəti o xarici qüvvədən qorumaq lazımdır. Ne, kim qoruyacaqdır? Kim qoruyacaq? Əksinə deyirəm ki, bugünlərim artıq fikirlər səslənir ki, kim gəlir gəlsin, bu hakimiyyət keçsin.
Aydındır. Aydındır, Aslan bəy, artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bugün işdən sonra proqramının birinci hissəsində ölkədə ehtirazlar və yaxud da ki, sistem böhranı haqqında danışdıq. Mən Aslan İsmailova verilişə gəldiyi üçün, fikirlərini bölüşdüyü üçün təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal.
İcazə versəz, mən yekun olaq bir iki kəlmə. Mən yenə müraciət eləyirəm.
Son 10 saniyə, buyurun.
Hər bir dinləyicimizə mən müraciət eləyirəm. İctimai işlərdə fəal olmaq lazımdır. Haqsızlığa, qanunsuzluğa qarşı etirazı bildirmək lazımdır.
Amma çağırış etməyin.
Sadəcə dağıntılardan, yandırmalardan əl çəkmək lazımdır. Bu Azərbaycan, bu hamısı yanan, dağılan bizim əmlakımızdır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Biz yekunlaşdırırıq, gələn saat eşidiləcək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan son xəbərlərdə. İsmaildə həbslər davam eləyir. Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi isə yeni məlumat yayıb. Suriyada aralarında uşaqların da olduğu 65 nəfərin meyiti tapılıb. Gürcistan həbsxanalarında qanunsuz quraşdırılan video kamera və səs yazmə qurğuları aşkarlanıb. Bugün Qazaxıstanda baş verən təyyarə qəzasında azı 20 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi bugün İsmayıllı olayları ilə bağlı yeni məlumat